Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dipanjangkan usia dan diberi kesempatan untuk kita berkumpul sebelum Zuhur pada hari ini untuk mendengar perkongsian pada saya kuliah Zuhur bagi hari ini insya-Allah. Tajuk insya-Allah seperti biasa, satu tajuk sebelum Zuhur dan satu tajuk selepas Zuhur. Dan untuk tajuk sebelum Zuhur ini, saya ingin menyampaikan topik bekalan rohani hidup. Muslimin muslimat yang saya muliakan, hidup kita ini memerlukan bekalan. Maksud bekalan ini ialah makanan, santapan yang boleh menjamin meneruskan kehidupan kita. Seperti mana tubuh dan kita manusia ini Allah jadikan dengan dua aspek, dua kejadian. Satu aspek fizikal, yang satu adalah aspek rohani, roh kita. Kedua-dua aspek ini memerlukan makanan, memerlukan santapan, memerlukan bekalan, memerlukan vitamin, memerlukan suplemen. Bukan fizikal kita saja yang perlu dijaga, tapi juga rohani kita perlu dijaga. Bahkan dalam Islam, rohani itu lebih penting daripada fizikal. Kerana rohani itulah yang asal. Sebelum kita lahir dalam bentuk fizikal, kita wujud dalam bentuk rohani. Dan apabila kita mati nanti, fizikal kita akan musnah, tapi rohani kita akan kekal. Akan kekal, dan rohani itulah yang akan apa tu, yang akan merasa kebahagiaan dan kesengsaraan yang sebenar setelah kematian nanti. Jadi bila kita cakap bekalan hidup ini, bekalan hidup ini bukan hanya untuk memenuhi keperluan fizikal kita, tapi juga lah keperluan rohani kita. Maka hari ini saya akan cuba sentuh sedikit untuk bantu kita bagaimana kita boleh mengisi rohani kita, sebagaimana kita berusaha untuk mengisi fizikal kita. Hari ini sana sini semua orang sibuk untuk gaya hidup sihat. Bahkan di kalangan asatizah pun sekarang ni popular dah gaya hidup sihat. Pergi gym, pergi apa, semua-semua nak kurus. Baguslah, bukan saya tak kata bagus, memang sepatutnya macam tu. Tapi artinya nampak trend makin rancak hari ini. Asatizah sihat dan sebagainya, kumpulan dan sebagainya. Masing-masing semua tunjuk di FB berapa kilogram dah kurus. Bagus, alhamdulillah yang seperti itu. Dan yang bukan asatizah pun seharusnya melakukan perkara yang sama. Tapi dalam kesibukan kita untuk mensadukan badan kita, men-six-packkan perut kita, mengempiskan kegemukan kita, mencairkan babat-babat kita, jangan lupa pula kita buat benda yang sama pada rohani kita. Apa yang telah kita lakukan untuk kita membersihkan rohani kita daripada karat-karat, daripada kekotoran, daripada lemak-lemak rohani yang bertimbun selama ini. Jangan rajin hanya berjam-jam kita exercise, walaupun benda tu bagus, tapi malas dengan ibadah-ibadah yang akan menguatkan rohani kita. Exercise kita meningkat sepanjang hari, sepanjang bulan meningkat. Daripada dulu angkat bar 1 kilogram, sekarang ni dah boleh 10 kilogram. Tapi ibadah kita statik. Dari dulu sampai sekarang cuma solat 5 waktu yang wajib aja. Bangun subuh pun ujung-ujung aja. Nak tunggu bangun subuh pukul 4 pagi, itu waktu nanti bulan Ramadan nantilah. Itu saja yang kita boleh bangun pukul 4 pagi. Ataupun bila ada Champions League, itulah waktu kita boleh bangun. Tiba-tiba je boleh kuat untuk bangun 4 pagi, bangun 5 pagi. Tapi selepas itu susah sekali untuk bangun. Walaupun angkat berat tu bukan main lagi kuat. Nak angkat badan sendiri daripada tilam tu kan. Subuh pun susah. Dah besar-besar masih lagi mak bapak terpekik terpekau bangun subuh. Kena marah seterusnya. Jadi hal ini perlu diubah supaya kita berasa pentingnya mengubah sifat seperti ini sebagai seorang Muslim. Kita kena tahu kenapa kita perlu buat seperti ini dan apa asasnya. Dan hari ini saya ingin kongsi satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun anil ithm wa takfirun lisayyiat." Yang bermaksud, hendaklah kamu melaksanakan qiyamul lail, sesungguhnya ia adalah amalan para salihin sebelum kamu, alat mendekatkan diri kepada Tuhanmu, penghapus bagi kejahatan, pencegah dari dosa dan menolak dari penyakit hasad ataupun segala kejahatan. Bahkan qiyamul lail ini telah dikaji oleh para saintis dan ulama bahawa ia juga menyihatkan tubuh badan kita. So menyihatkan tubuh badan kita bukan hanya pergi gym, bangun malam pukul 3-4 pagi bangun bersolat, itu pun adalah menyihatkan badan kita. Kalau tak percaya, pergi tanya orang yang mengamalkan yoga, pukul berapa dia bangun untuk beryoga, bermeditasi. Sama waktu dia bangun sebenarnya kan. Pada ketika Nabi mengajarkan kita untuk bangun bertahajud. Tapi janganlah kita bangun pukul 5 pagi kerana nak beryoga. Belajar yoga baru tahu nak bangun 5 pagi. Kenapa nak beryoga? Sedangkan Islam telah anjurkan kita daripada dulu lagi. Tanpa perlu kita tahu tentang yoga itu, Nabi telah anjurkan kita untuk bangun malam pukul 4 pagi, pukul 5 pagi untuk kita bermeditasi dengan Tuhan. Supaya dengan itu kita lebih sihat. Bukan hanya sihat pada tubuh badan, tapi juga sihat pada rohani kita. Hadis kedua, satu hari Rasulullah SAW melihat sahabat dia Abu Hurairah nampak seperti sakit. Lalu Rasulullah bertanya, "Ishkanib dard?" "Qultu na'am ya Rasulullah." "Qala qum fasalli fa inna fis salati shifa." Rasulullah SAW tanya, "Adakah kamu ditimpa sakit perut, Abu Hurairah?" Abu Hurairah berkata, Ya wahai Rasulullah." Dia lalu bersabda, "Bangunlah dan lakukanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah penawar." Riwayat Ibn Majah. Ini lagi satu pengajaran bagaimana Nabi mengajar para sahabat. Antara ada cara untuk merawat sakit fizikal ialah dengan bersolat. Kita kalau sakit aja kita cari excuse untuk tak solat. Kenapa tak solat? Sakit. Kenapa bangun lambat? Sakit. Sakit aja kita jadikan sebab. Memang betul dalam syariah, memang kalau sakit ada keringanan untuk kita melambatkan solat kita, tak pergi masjid. Tapi jangan kita ambil begitu saja, kerana ada juga dalam syariah yang seperti yang mana hadis ini yang Nabi anjurkan. Ada kala sakit itu kita rawat dan kita ubati dengan bersolat. Terutama kalau makan ubat dah susah, makan ubat pun macam tak jalan. Doa kepada Allah SWT kerana dia tu dialah yang menyembuhkan. Dan cara berdoa terbaik ialah dengan kita bersolat. Terutama kalau sakit kita tu melibatkan benda-benda rohani seperti stres, depression, kerana ada masalah hidup dan sebagainya, maka solat ni lebih baik daripada makan ubat sebenarnya kalau kita benar-benar memahami dan tahu menggunakan untuk tujuan sedemikian. Hadis ketiga, Rasulullah SAW pernah rasa penat kerana pelbagai urusan hidup yang dia harus lakukan. Lalu dia bercakap pada Bilal yang pada ketika itu duduk di masjidnya, "Ya Bilal, aqimis solah arihna biha." "Wahai Bilal, beriqamahlah untuk solat dan dekatkanlah kami dengannya." Maksudnya apa? Pada ketika ini bukan waktu solat sebenarnya. Kerana kalau pada waktu solat yang betul, Rasulullah akan suruh Bilal untuk azan, bukan untuk iqamat. Tapi ini lakukan solat sunat. Rasulullah penat, Kita penat tidur. Rasulullah bila penat, dia mencari kerihatan dia tu dengan bersolat. Banyak masalah, dia mencari ketenangan dengan bersolat seperti mana ditunjukkan dalam hadis ini. Ajak Bilal solat sama supaya apa? Berihatkan tubuh dia yang penat. Apa pengajarannya? Pengajaran yang pertama daripada ketiga-tiga hadis ini ialah pertama, hidup ini penuh cabaran dan dugaan. Ini semua tahu. Hidup ini penuh dengan cubaan dan dugaan. Ini memang telah Allah design hidup kita ini. Kenapa? Kerana kalau manusia ini tidak ada cubaan dan dugaan, tidak akan ada progres, kemajuan. Hanya dengan wujudnya kesulitanlah menyebabkan kita boleh maju, berkembang, jadi lebih baik dan seterusnya. Dalam sains dikatakan, dalam teori evolusi pun seperti itu juga. Darwin mengatakan macam mana manusia itu atau binatang-binatang itu evolve daripada satu spesies ke satu spesies yang lebih baik ialah kerana untuk survive. The survival of the fittest. Kita mungkin tidak terima sepenuhnya teori Darwin, tapi maksudnya ada pemikiran seperti itu. Yang mana memang hidup ini memerlukan cabaran dan kesulitan untuk kita boleh maju dan berkembang, capai tahap yang lebih tinggi. Tapi berhadapan dengan cabaran dan dukaan hidup juga memendatkan tubuh dan emosi. Masa bujang tak sama seperti masa kita berkahwin. Bila dah berkahwin tak sama bila kita beranak. Makin banyak tanggungjawab, makin stres. Mula-mula suka bila anak kita makin besar, makin besar, makin besar. Ada kalanya pada satu peringkat kita macam menyesal pula beranak. Setengah-setengah orang seperti itu. Kenapa? Memang susah nak membesarkan anak-anak kita. Kenapalah aku beranak kan? Dulu kalau bujang kan bagus. Memang seperti itu. Tapi kalau nak jadi bapa, memanglah juga kena hadapan benda tu. Kalau tak, tak payah jadi bapa. Dan bila kita dah menjadi bapa, tak perlu nak menyesal. Kerana apa? Kerana bukan kita baru jadi bapa. Hidup seorang bapa ni dah wujud sejak ratusan ribuan tahun. Maka sebab tu sebelum jadi bapa, tanya dulu siapa-siapa yang dah jadi bapa. Macam mana jadi bapa, susah payahnya. Baru buat keputusan nak jadi bapa atau nak jadi mak. Bila dah tahu macam tu, jangan pula kita nak marah kerana terpaksa mengalami kesukaran seperti itu. Kerana benda ni adalah normal. Cuma bagaimana kita nak menangani kepenatan ini? Kepenatan menghadapi cubaan dan melakukan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Dan ada kalanya dalam hidup ini, kita juga berhadapan dengan kegagalan. Failures. Cemoohan, ejekan manusia dan banyak perkara lain. Macam ustaz-ustaz seperti saya ni, ada yang suka, ramai juga yang menyampah. Yang menyampah tu macam-macam dia celah. Macam tu lah, macam ni lah. Banyak yang boleh kita buat bodoh saja. Tapi ada kalanya memang menyakitkan hati juga. Melukakan hati kerana kita pun manusia. Kena ejek, kena maki amur ni, biasa. Maka sebab tu kalau kita ada anak-anak nak jadi ustaz, kena siang-siang cakap dengan dia. Jangan ingat jadi ustaz ni macam glamour je. Eh, alamak, bagus lah jadi P. Sekarang ni ada PU itulah, PU inilah. Kan? Tengok dekat TV kan, ustaz-ustaz pun dah jadi glamour. Macam artis. Banyak orang suka like, betul beratus-ratus ribu orang like. Semua nak pakai nickname pula. Pasal apa? Trendy. Ustaz-ustaz semua ada nickname. Ada Ustaz Roha lah, Rora lah, Kutub lah, tak apa-apa benda lagi short name. Dah jadi macam tahun 60-an. Tak apa. Tapi jangan lihat kehidupan ustaz itu hanya pada aspek-aspek seperti itu aja. Diagung-agung, dipuja-puja dan sebagainya. Kerana yang mencela, yang mengejek dan mengutuk pun banyak juga. Dan kalau kita tidak prepare siang-siang seperti ini, memang tak kuat punya untuk berhadapan keadaan seperti ini. Namun kalau pun kita faham sekalipun, sakit dan luka tetap ada. Bagaimana kita menghadapinya?
Bagaimana kita nak merawat luka-luka di jiwa akibat projek tidak berlaku, dicela, dicemuk oleh manusia. Kalau pun berjaya, penat pun penat. Yeay, aku dah pass buat master, tapi penatnya setengah mati. Macam mana nak handle kepenatan itu? Maka ada kala hidup ini akan kita akan rasa kecewa, putus asa, lemah, penat, lelah dan tekanan. Dan waktu-waktu seperti inilah waktu-waktu kritikal. Kadang orang kata inilah waktu-waktu sama ada kita make or break. Boleh terus continue ataupun kita akan putus asa, berhenti setengah jalan. Jadi apa yang Rasulullah ajar di dalam tiga hadis itu untuk kita menangani situasi hidup seperti ini? Pengajaran keduanya ialah untuk menangani situasi seperti ini, menangani kepenatan, mengurus kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Luka-luka kerana kecewa, gagal, dicemuk oleh masyarakat. Selain daripada kita berusaha mendapat bantuan kaunseling atau perubatan, makan ubat doktor supaya kita less stress, makan suplemen, pergi kaunseling kalau stres sangat, jangan malu. Kerana para sahabat pun jumpa Rasulullah untuk minta di kaunseling. Walaupun kita seorang ustaz, walaupun kita seorang bapa, walaupun kita seorang suami, ada masalah, bukan semua masalah kita boleh handle dan settle sendiri. Memang ada kalanya masalah ni kita memerlukan bantuan daripada orang lain. Dan antaranya bila kita cari bantuan ini, cari bantuan daripada pakar kaunseling. Tapi jangan lupa bahawa Rasulullah juga mengajarkan amalan-amalan yang membantu kita untuk handle cabaran-cabaran hidup dan merawat luka-luka hidup kita. Cala-cala, bruises. Kerana cuba nak mengurus hidup kita. Seperti solat-solat sunat, berqiyamul lail, seperti mana kat dalam hadis yang dikatakan Rasulullah ajak Bilal untuk solat sunat sama-sama supaya dapat berehat. Dan Rasulullah katakan bangun malam itu adalah kerehatan, kegembiraan bagi orang-orang soleh. Dan ibadah-ibadah lain, zikir. Zikir kenapa? Kerana Allah mengatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu menenangkan hati kita. Ustaz, saya memang berzikir, Ustaz. Satu hari 1,000 saya baca benda ini. Tapi tak tenang juga. Jangan salahkan zikir. Pergi cari panduan-panduan kenapa kita dah berzikir tetap tak tenang. Mungkin silap kita, mungkin cara kita tak betul. Jadi perlukan bimbingan. Seperti mana pergi gym, nak exercise sendiri boleh, tapi lebih berkesan kalau kita ada personal trainer. Betul tak? Kalau tak, kita penat aja. Tapi lepas tu orang, alamak, dia ni exercise kurus 5 kg seminggu. Aku buat lebih pada dia tapi tak kurus-kurus, tak, efek dia tak sama. Kenapa? Pasal dia buat atas bimbingan, ada trainer yang advise dia, kau punya jenis badan, makanan kau, perut kau semua macam ni. Kita main hentam aja, tengok kat YouTube, ingat dah jadi expert, buat tapi tak menjadi. Atau efek dia kurang. Maka berzikir pun macam tu. Kena ada bimbingan, bukan setakat ada buku saja, baca, buat saja. Kena ada bimbingan. Nabi juga dibimbing oleh Allah dan malaikat untuk bagaimana mencari ketenangan dengan berzikir dan beribadah. Maka kita pun seperti itu. Jangan kita salahkan zikir ke ibadah kita kalau kita tidak achieve ketenangan dalam hidup. Tapi reflect dan cari pakar yang boleh membantu kita bagaimana kita boleh beribadah pada waktu yang sama mencapai ketenangan dalam hidup. Kerana ibadah-ibadah ini Rasulullah katakan ibarat penawar bagi luka dan duka, dan merehatkan tubuh badan kita. Dan benda ini ada kajiannya oleh para saintis. Cuba Google, dekat internet Google, religious people are more happier. Akan jumpa pelbagai kajian yang membenarkan sedemikian. bahawa orang yang beragama ini dan rajin beramal dengan amalan-amalan agama dia seperti beribadah, they are relatively more happier daripada orang yang kurang beribadah. Kenapa? Baca kajian kat situ. As recent as few days ago ataupun last week, saya ada baca artikel bahawa mengatakan bahawa beragama ni, being religious ini membantu anak-anak kita dari sudut mental health dia. Tapi ini bukan hanya dari sudut memaham agama, tapi beramal dengan ibadah-ibadah. Lihat, Rasulullah pun rasa keletihan, tapi dia mencari kerihatan dari solat dia. Jadi kita jangan menggunakan, alah Nabi pun penat. Betul, Nabi pun penat. Tapi Nabi bila penat, kan, dia handle penat dia dengan cara betul. Bukan memalaskan diri dia dengan daripada beribadah. Dia tetap cuba berusaha mencari kerihatan daripada beribadah dia. Mungkin tidak seaktif sewaktu-waktu dia tidak penat. Tapi dia tidak meninggalkan ibadah dia hanya kerana dia tu penat. Bahkan dia melihat ibadah itu sebagai satu cara untuk merehatkan tubuh badan dia. Maka dengan itu, pengajaran ketiga ialah pentingnya kita setiap seorang ini mempunyai amal-amal peribadi yang berterusan, yang konsisten. Kena ada target dalam diri kita ini. Siapa yang belum ada, kena ada. Kalau dekat tempat kerja kita, kita semua ada KPI, betul tak? Nak achieve annual KPI, kadang-kadang bos kita suruh report setiap minggu apa yang kita buat, setiap bulan apa yang kita buat, quarterly apa yang telah kita achieve, to ensure each of us semua achieve dia-dia KPI, lepas tu dapat bonus. Tapi apa KPI ibadah kita setiap hari? Ada kita ada KPI ibadah kita. Setiap hari aku nak achieve benda ni lah, baca Quran. Ada gerakan one day one juice, baca Quran. Ada kita nak buat macam tu. Zikir kita satu hari berapa? Nabi berzikir 100 kali istighfar. Nak kita buat macam tu. Ada sebenarnya zikir-zikir yang Nabi ajarkan, jasuran dia bukan susah mana pun. Sebagai contoh, Nabi kata siapa baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali dapat pahala seperti mana mengkhatam Al-Quran. Cuba kita baca Qul Huwallahu Ahad, kalau kita hafal berapa banyak, berapa lama? 5 minit. Tak sampai 5 minit pun. Dan boleh kita lakukan pada waktu kita driving, cycling, walking, standing dalam MRT, boleh. Tapi berapa ramai daripada manusia, benda yang senang ini pun tidak terlakukan setiap hari, hari demi hari, bulan demi bulan, tak terbuat. Kenapa? Kerana one who fails to plan, plan to fail. Kita tak pernah meletakkan benda di dalam KPI hidup kita. As simple as membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali satu hari. Supaya dengan itu kita niatkan, ya Allah, supaya pahala khatam Quran ini memberi aku kekuatan merawat luka hati aku, menenangkan otak aku yang sibuk dengan pelbagai masalah ini. Jadi pentingnya amal peribadi seperti ini. Tak semestinya banyak-banyak, yang simple-simple pun tak apa. Yang penting konsisten. Lepas tu kita upgrade, setiap tahun kita upgrade. Tak perlu nak ikut-ikut orang, guna cari keupayaan sendiri. Kerana setiap orang berbeza-beza. Hanya kawan kita boleh baca satu hari satu juz, bukan makna kita start pun kena macam tu. Tak apa, satu hari satu muka surat dahulu tak apa. Yang penting ada KPI ibadah kita setiap hari yang kita cuba lakukan. Lepas tu kita upgrade, tambah sikit-sikit. Daripada kita terus bertahun-tahun begitu saja ibadah kita. Sedangkan keperluan hidup kita bukan hanya keperluan fizikal, tapi juga keperluan rohani. Luka-luka dalam hidup kita ini bukan hanya luka-luka fizikal, tapi juga luka-luka rohani yang perlu dirawat, perlu diberi obat, perlu diberi vitamin. Ibadah-ibadah ini bukan hanya untuk merawat luka, tapi juga untuk mencegah luka-luka. Kerana apa? Ibadah ini membina ketahanan fizikal dan ketahanan emosi. Sehingga dengan itu kita tidak mudah untuk jatuh dalam kemurungan, tidak mudah untuk stres, tidak mudah untuk putus asa dan kecewa. Dia memberi kita ketenangan. Ini semua adalah preventive measures yang imun kita daripada sakit-sakit rohani. Dan dia membersihkan jiwa kita supaya dengan itu lebih kuat. Rasulullah adalah insan yang paling sibuk dengan urusan hidup dan dakwah, dan paling prihatin terhadap umat dia. Hidup dia penuh fikir tentang dakwah dan umat masyarakat saja. Pagi, petang, siang, malam, sibuk. Tapi dia tidak pernah menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan solat-solat sunat dan ibadah lainnya. Sehinggakan Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah solat malam sampai kaki dia bengkak. Dan dia tu manusia yang Allah telah ampunkan dosa dia, tapi dia beribadah sampai kaki dia bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau perlu buat macam ni? Kau kan dah tak ada dosa. Rasulullah mengatakan, kerana aku bersyukur. Ya, aku memang tidak ada dosa. Tapi aku hidup ini, aku consume banyak nikmat Allah SWT. Dan that itself mewajibkan aku untuk beribadah supaya aku bersyukur kepada Allah SWT. Kita ni bukan hanya consume nikmat Allah, banyak dosa. Tapi kita bukan hanya malas beribadah. Cari opportunity untuk create alasan untuk kita tak payah bangun malam, tak payah pergi masjid berqiyamul lail, tak payah buat tu, tak payah buat ni, sibuk. Ini lebih wajib lah. Hantar anak aku tuition lagi wajib kerana ini pendidikan. Tapi Rasulullah sibuk. Dia tu ketua negara, jeneral perang, nabi. Tapi dia tidak pernah menjadikan kesibukan urusan dunia tu untuk meninggalkan ibadah dia. Kita tak boleh tuntut diri kita untuk beribadah macam nabi. Tapi yang simple-simple pun kalau kita tak buat, memang intinya kita sengaja untuk merebihkan rohani kita. Maka kalau kita sakit rohani, we only have ourselves to be blamed. Yang keenam, kalau kita jumpa insan bermasalah, selain dari menawarkan kaunseling dan rawatan perubatan kepada mereka, boleh ajak lakukan ibadah-ibadah tertentu supaya jiwa dia menjadi tenang. Kadang-kadang kita tak ada benda nak kita offer. Kawan kita bermasalah, nak bagi duit kita pun tak ada duit. Hutang pun masih banyak tak settle. Nak bagi nasihat kita pun tak ada idea kerana bukan pakar kita. So apa yang kita boleh buat? Ajak dia kan, offer dia, nasihatkan dia untuk menambah ibadah-ibadah sikit, supaya dengan itu mungkin dia dapat kekuatan. The least that we can do, di samping doa kepada dia. Bukan semua solution yang boleh kita huraikan masalah hidup ini dengan nasihat, dengan bagi kebendaan. Ada kalanya dengan melakukan ibadah-ibadah seperti ini, dan ini ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis yang saya bacakan tadi. Hadis juga mengajar kita bahawa beribadah ini menguatkan azam kita, sehingga dengan itu menguatkan kita to overcome life challenges. Dan kadangkala beribadah ini lebih mujarab dari mendengar nasihat dan ubat. Kerana betul, ada orang ini bila dia mempunyai masalah hidup sampai satu peringkat yang dia dah tak nak dengar dah nasihat orang. Kenapa? Dah terlalu fed up. Aku dah penat sangat. Dah 100 orang cakap aku pasal sabar. So bagi dia bukan masalah cakap, ingatkan dia tentang sabar, tapi solution bagi masalah dia. So ada kala manusia ini bila kita nak membantu dia bukan dengan bercakap, tapi dengan offer solution. Dan ada kala di antara mereka dia bukan dengan bagi duit kerana dia banyak duit, bukan bagi nasihat kerana dia pandai. Dia pun menasihati orang lain, tapi dengan bagi dia bantuan rohani, ajak dia beribadah, offer dia solution kerohanian, supaya dengan itu dia tu lebih kuat. Supaya dengan dia lebih kuat, kan dia tahu menggunakan duit dia, dan dia boleh dapat idea-idea bagi menyelesaikan masalah dia. Jadi seperti Nabi dalam hadis yang saya bacakan itu, tunjuk kepekaan terhadap orang sekelilingnya sebagaimana Nabi tunjukkan. Jumpa sahabat nampak macam tak sedap, kau sakit, ha, jangan buat bodoh saja. Kerana kita pun kalau ada masalah kita buat bodoh, kita akan fed up dengan anak kita, dengan adik-beradik kita. Tengok apa benda, tanya, kau sakit. Jangan gunakan alasan, ah, dia dah besar, dia tahu, biarkan. Biar dia susah payah, biar dia rasa, dia macam tahu dulu. Kerana Nabi pun menunjukkan concern seperti itu. Baca ayat tentang Nabi dalam di akhir surah At-Taubah, bagaimana Allah sifatkan Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah, akhir surah At-Taubah. Yang mana Allah sifatkan Nabi ni seorang yang paling concern. Anything happen di kalangan masyarakat dia, sahabat-sahabat dia, dialah yang paling merasa concern dengan masalah itu. Yang belum kahwin dia akan tanya kenapa tak kahwin. Dan dia akan berjumpa dengan dia siapa pun tentang pertanyaan apa juga masalah, dia akan cuba untuk attend pada benda-benda seperti itu. Maka kita perlu mencontohi Nabi seperti ini. Dan dalam kita berhadapan dengan kata-kata macam ni, ingat, tidak semestinya kita offer orang tu nasihat dan kebendaan. Ada kalanya kita bagi dia orang solution-solution keruhanian dengan beribadah seperti mana hadis yang saya bacakan pada hari ini. Jadi jika kita tidak ada apa-apa untuk tawarkan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sakit, yang bermasalah, paling kurang anjurkan amalan-amalan yang boleh meringankan beban masalah dia. Seperti mana dalam hadis yang saya nyatakan sebentar tadi, di awal-awal kuliah saya tadi. Kita akan berjumpa, saya berhenti di sini dahulu. Kita jumpa sekali lagi dalam topik seterusnya selepas solat zuhur nanti, iaitu kebaikan bukan datang dari umat Islam saja. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.